Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, բարի երեկո, մեզ շատ սիրելի մշտական ուղդիր։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայրեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:54:35։ Թվականիս օգոստոսի 4-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, մորդատ ամսի 13-ը։ Ծանոթացեք չորեքշաբթի 1-ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկին։ Ինչպես միշտ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթեր այժմ կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր։ Բարեկամներ, լրատվության բաժնում կլսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը, հյուսիս հարավ մայրուղու կառուցման վերաբերյալ է։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կհանձնենք քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել սրբազան պաշտպանության մասին խոսող մի հաղորդում։ Ծրագրի ավարտին ձեզ կառաջարկի լսել ճանաչենք մրգերին հաղորդումը։ Բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ ընկերակցեք մեզ։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունն է, նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը, Քեհան օրաթերթը գրում է, CNN-ի լրատվական գործակալության լրագրողը նշում է, Իրանի նորընտիր նախագահ Իբրահիմ Ռեիսին Միացյալ Նահանգների համար նույնիսկ ամենաչնչին զիջումներ չի անի։ Թեհրանում Իրանի նորընտիր նախագահին իշխանության փոխանցման արարողությանը զուգահեռ լրագրողը նշել է, նոր նախագահի իշխանության գալով Իրանը հաստատ չի նահանջելու։ Կարծում եմ, որ այս ընտրությունը շատ մեծ հետևանքներ և ազդեցություն կունենա Միացյալ Նահանգների և տարածաշրջանում այդ երկրի ներկայության վրա։ Միացյալ Նահանգները տարածաշրջանում բախվելու է Իրանի արձագանքների հետ, որոնք լսելը շատ հետաքրքիր է լինելու, լրագրողը հավելել է, Ռեիսին ավելի շատ հայտնի է իր ներքին քաղաքականության շնորհիվ և որպես դատական իշխանության ղեկավար։ Իսկ Իրան օրաթերթը գրում է Իրանի 13-րդ նախագահին իշխանության փոխանցման արարողության ժամանակ Իրանի իսլամական հանրապետության գերագույն առաջնորդը հայտարարել է, կառավարությունը պետք է լինի ներդաշնակության դրսևորում։ Երեկ առավոտյան Իմամ Խոմեյնու անվան Հոսեյնիում տեղ ունեցավ Իրանի 13-րդ նախագահին իշխանության փոխանցման արարողությունը, իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը ամրագրելով ժողովրդի ձայնը, Հոջաթոլ Իսլամ Սեդ Իբրահիմ Ռեյսին նշանակեց Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ։ Իսկ շարորաթերթո գրում է անցած շաբաթ Օմանի ծովում մի Սիրիա կղզու հյուսիսարևելքում հարձակում տեղ ունեցավ իսրայելական նավի վրա։ Հարձակման հետևանքով զոհվեցին նավի ուղևորներից 2-ը։ Միջադեպից անմիջապես հետո տարածաշրջանային ու համաշխարհային մի շարք զանգվածային լրատվամիջոցներ մեղադրանքի մատն ուղեցին Իրանի դեմ, պնդելով, որ նավը թիրախավորվել է իրանական անօթաչու թռչող սարքերով։ Մեղադրանքները հնչեցնողներից որևէ մեկը հիմնական ապացույցներ չի ներկայացրել, այսինքն ոչ Իսրայելը, ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ Բրիտանիան որևէ համոզիչ պատճառ չեն ներկայացրել, որի հիման վրա Իրանը մասնակցություն կունենար իսրայելական նավի վրա իրականացված հարձակմանը։ Իրանը հերքել է բոլոր մեղադրանքները, նշելով, որ դրանք կեղծ են և անհիմն։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվամիջոցներ։ Արմեն Պրեսկետեմը գրում է, օգոստոսի 4-ին երկու մարդատար գնացքներ են բախվել Չեխիայի արևմուտքի Դոմաժլիցե քաղաքի շրջանի Միլավչե գյուղի մոտ։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է, Թալիբան շարժման զինյալները օգոստոսի 4-ի առավոտյան սկսել են ոստիկանության կենտրոնակայանի գրոհն Աֆղանստանի հարավարևմուտքի Հիլմենդի նահանգի վարչական կենտրոն Լաշքարգա քաղաքում։ Արմեն Պրեսկետեմում նաև կարդում ենք, որ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն բողոքել է, թե Ֆրանսիան ու Հունաստանը հրաժարվել են Թուրքիային հրշեջ ինքնաթիռներ ուղարկելուց։ Թուրքիան իհարկե ընդունում է այլ երկրների առաջարկած օգնությունը, Ֆրանսիան նախ առաջարկեց ինքնաթիռ ուղարկել, բայց հետո չեղարկեց իր առաջարկը։ Հունաստանը նախ ասաց, որ կուղարկի ինքնաթիռ, բայց հետո հրաժարվեց դրանից, քանի որ իրենց մոտ էլ հրդեհներ էր սկսվել, ասել է Չավուշօղլուն։ Իսկ Պան Արմենյան կետնետը գրում է, որ Ռուսաստանի դեսպանն ասել է Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին ռուս սահմանապաների տեղակայման մասով շարունակում ենք աշխատանքը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերն է, ձեզ ցանոթացրեցինք օրվա մամուլը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Նիկոլ Փաշինյանը կայցելի Իրան, Ռայիսին ընդգծել է Բոսնիայի և Հերցեգովինայի հետ հարաբերությունները, հանուն երկու ժողովուրդների շահերի ակտիվացնելու անհրաժեշտությունը։ Իրանի բանակի գլխավոր հրամանատարն ասել է, բանակն ամենայն հզորությամբ կդիմակայի ցանկացած սպառնալիքի։ Լատինական Ամերիկայի երկրների հետ հարաբերությունների ամրապնդումը Իրանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից է, ասել է նախագահ Ռայիսին։ Ադրբեջանի անօթաչու թռչող սարքը փորձել է մուտք գործել Հայաստանի Հանրապետության օթային տարածք, հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Իրանն Ադրբեջանի Հանրապետության հետ առևտրում առաջատար դիրք ունի։ Հայաստանի համար անընդունելի է իր տարածքում Ադրբեջանի զորքերի ներկայության պայմաններում սահմանազատումն ու սահմանագծումը, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչանց։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հանդիպում կունենա Իրանի նորընտիր նախագահ Էբրահիմ Ռայսի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը օգոստոսի 5-ին աշխատանքային այցով կայցելի Իրան Իսլամական Հանրապետություն։ Տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մամուլի ծառայությունը։ Ըստ հաղորդագրության, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հանդիպում կունենա Իրանի նորընտիր նախագահ Էբրահիմ Ռայսի հետ։ Իրանի նոր նախագահ տարբեր կերպ է շնորհակալություն հայտնել Փաշինյանին ու Ալիևին։ Այնուհետև Փաշինյանը կմասնակցի Իրանի նախագահի երթմնակալության պաշտոնական արարողությանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայսին Բոսնիա և Հերցեգովինայի արտաքին գործերի նախարար Բիսրա Թուրքովիչի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության սկզբունքային քաղաքականություններից է աջակցել երկրների տարածքային ամբողջականությանը և պաշտպանել աշխարհի բռնահարվածներին։ Մեր կողմնորոշումը բոլոր տարածաշրջաններում անվտանգության ու բարեկեցության պահպանումն է, հավելել է նա։ Ցավոք, այսօր աշխարհում կատարվող շատ քայլեր ուղղված են մարդու իրավունքների դեմ, և այդ քայլերը հիմնականում իրականացնում են նրանք, ովքեր առերևույթ ներկայանում են որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության դրոշակակիրներ ու ջատագովներ, ասել է Ռայսին։ Հանդիպման ժամանակ Բոսնիա և Հերցեգովինայի արտաքին գործերի նախարար Բիսրա Թուրքովիչը, շնորհավորելով Ռայսին, Իրանի նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ ասել է. Մենք միշտ երախտապարտ ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիրքորոշումների և աջակցության համար և պատրաստ ենք ընդլայնել Թեհրանի հետ մեր հարաբերությունները։ Ընդգծելով, որ բանակն ամենայն հզորությամբ գդիմակայի ցանկացած սպառնալիքի, Իրանի բանակի գլխավոր հրամանատարն ասել է, իր առաքելությունից բացի բանակը ներկա կլինի այնտեղ, որտեղ մարդիկ նրա կարիքն ունեն։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայության տված հարցազրույցում գեներալ մայոր Սեյեդ Աբդուռահիմ Մուսավին հավելել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակը գտնվում է մարտական պատրաստվածության գագաթնակետին, ամբողջ ուժով կկանգնի ցանկացած սպառնալիքի դեմ և իր առաքելությունը ամբողջությամբ կիրականացնի։ Նշելով, որ Իրանի բանակի պաշտպանական հզորությունը ձևավորվել է Իսլամական հեղափոխության, Իսլամական Հանրապետության սրբազան համակարգի և զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատարի խոհեմ ու հնարամիտ առաջնորդության շնորհիվ, գեներալ Մուսավին հավելել է, այսօր բանակը հասել է մարտունակության այն աստիճանի, որ բացի սահմանների անվտանգության ապահովման առաքելությունից, որտեղ էլ որ արժանապատիվ ժողովուրդը նրա կարիքն ունենա, հատկապես բնական աղետների դեպքում, ինչպիսիք են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, կորոնավիրուսը, ջրամատակարարումը և այլն, կլինի ժողովրդի հետ։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսին մեր Ամերիկայի ժողովուրդների համար բոլիվարական այլընտրանք միության գլխավոր քարտուղար Սաչա Սերջիո Լորմենտի Սոլիզի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, Իրանը և Ալբա միության անդամ երկրները ունեն ընդհանրություններ։ Ռայսին հավելել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը վճռական է ամրապնդել իր քաղաքականության և տնտեսական հարաբերությունները այս միության անդամ երկրների հետ։ Եվ համոզված է, որ դա համապատասխանում է երկու կողմերի ընդհանուր արժեքներին և դիրքորոշումներին։ Ռայսին ընդգծել է երկկողմ համագործակցության անհրաժեշտությունը հավելելով, անհրաժեշտ է պատշաճ պլանավորման և ծրագրման միջոցով բարձրացնել մեր համագործակցության և համակարգման մակարդակը երկկողմ հարաբերություններում և տարածաշրջանային ու միջազգային մակարդակներում։ Իրանի նախագահ հայտարարել է, որ աշխարհի իմպերիալիստական և ընչակախս երկրները անկախ և ազատասեր ժողովուրդների ջանքերը համարում են հակարժեք և դավադրություն են կազմակերպում նրանց դեմ, հավելելով, անկասկած Իրանի և Լատինական Ամերիկայի երկրների միջև համագործակցության մակարդակի բարձրացումը կարող է ամերիկացիներին և այլ անբարտավաններին պասիվացնել։ Ալբա միության գլխավոր քարտուղար Սաչա Սերխիո Լորմենտի Սոլիսն ասել է, Իրանը և միությունը շատ ընդհանրություններ ունեն, երկուսն էլ ձգտում են պաշտպանել ժողովուրդների անկախությունն ու ինքնիշխանությունը և դիմակայել Միացյալ Նահանգների ագրեսիային։ Ադրբեջանի անօթաչու թռչող սարքը փորձել է մուտք գործել Հայաստանի օթային տարածք։ Օգոստոսի 4-ին ժամը 11-ի սահմաններում հայ-ադրբեջանական սահմանի գեղարքունիքի հատվածում արձանագրվել է հակառակորդի անօթաչու թռչող սարքի Հայաստանի օթային տարածմուտ գործելու փորձ։ Այս մասին Արմենպրեսին հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ Հայաստանի զինված ուժերի հակաօթային պաշտպանության ստորաբաժանումների գործողությունների արդյունքում փորձը կասեցվել է։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, առաջիկայում կհայտարարվեն հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի Սիսիան Քաջարան հատվածի շինարարության և տեխնիկական հսկողության մրցույթները։ Նախատեսվում է կառուցել մոտ 9 կիլոմետր երկարությամբ Բարգուշատի թունելը։ Սիսիան Քաջարան հատվածը նախագծվել է նոր ծրագրով, այն կարող է այլ ընտրանք դառնալ գործող ճանապարհին։ Մանրամասները մեր թղթակցի ռեպորտաժում։
Առաջիկայում կհայտարարվեն հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի Սիսիան Քաջարան հատվածի շինարարության և տեխնիկական հսկողության մրցույթները։ Նախատեսվում է կառուցել մոտ 9 կիլոմետր երկարությամբ Բարգուշատի թունելը։ Սիսիան Քաջարան հատվածը նախագծվել է նոր ծրագրով։ Այն կարող է այլընտրանք դառնալ գործող ճանապարհին։ Ճանապարհային դեպարտամենտ ՊՕԱԿ-ի ծրագրերի կառավարման ու գնումների դեպարտամենտի պետ Նարեկ Զուլալյանը վստահեցրել է, որ նախագիծը պատրաստ էր 2018-ից։ Ավելի քան 10 տարի ձգձգվող ճանապարհային միջանցքն այսօր ավելի քան արդիական ու ռազմավարական է, ընդգծում են փորձագետները։ Միայն թե որևէ ժամկետ չի նախանշվում, թե երբ ի վերջո կավարտվեն հյուսիս հարավի արդեն 10 տարուց ավելի ձգվող շինաշխատանքները։ Շուրջ 60 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհ, 4.7 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ 27 կամուրջ, 12.5 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ թունելներ։ Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի Սիսիան Քաջարան հատվածի նոր նախագծով է նախատեսվում։ 4-րդ տրանշի համար ներդրողներ են փնտրվում։ Նոր ճանապարհն այլընտրանք է լինելու գործող միջպետական ճանապարհին, ասում է ճանապարհային դեպարտամենտ ՊՕԱԿ-ի ծրագրերի կառավարման ու գնումների դեպարտամենտի պետ Նարեկ Զուլալյանը։
Նախագիծի սկզբանը պատրաստված է եղել այս ծրագրով 2018 թվականին։ Ծրագրի արժեքը պարզ կլինի մրցութային գործընթացներից հետո։ Մենք հիմա նախապատրաստական աշխատանքներ ենք իրականացնում, մրցութային փաթեթների պատրաստում, տեխնիկական մասով կան որոշակի աշխատանքներ իրականացնելու, դրանից հետո այս տարի մրցույթը կհայտարարվի։
Հայաստանի Արաբում կառուցվող Սիսիան Քաջարան ճանապարհահատվածն ավելի երկար է ու խոշոր, քան նախորդ տրանշերով կառուցվածները համատեղ վերցված։ Այստեղով է անցնելու կառուցվելիք Արգուշատի թունելը, որպես այդպիսին դա լինելու է երկրում ամենաերկարը 8.5 կիլոմետր։ Կառավարությունում հաշվարկել են, եթե ծրագիրը կյանքի կոչվի, հյուսիսից հարավ 550 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհը կկրճատվի մի քանի ժամով։ Ճանապարհային դեպարտամենտ ՊՕԱԿ-ի տրանշ 2 և տրանշ 4 ծրագրերի ղեկավար Կարեն Բադալյանն արձանագրում է.
Տրանշի տրանշը արդեն իսկ ավարտվել է, տրանշ 2-ը աշտարակ Տալին 42 կիլոմետր ընթացքում է, տրանշ 3-ը Տալին Գյումրին 46.2 կիլոմետր ընթացքում է, տրանշ 4-ը, որը ընդդադրում է Արտաշատ Սիսիան ճանապարհը հատված 185 կիլոմետր երկարությամբ, ըստ էության հավանական ծրագիր է, եւ հիմա մենք խոսում ենք տրանշ 4-ի մասին, ավելի մանրամասնորեն են դիտարկելու Սիսիան Քաջարան ճանապարհը հատվածը, որը ընդհանուր առմամբ լինելու է 60 կիլոմետր երկարությամբ։ Քաջարան Ակարակ ճանապարհը հատված 32 կիլոմետր երկարությամբ ընթացքում է։
Փորձագետ Աննա Փախլյանն էլ ընդգծելով այս ծրագրի կարևորությունը նշում է, որ նոր ճանապարհը համեմատելի չէ այլ լուծումների հետ։
Կարծես թե Ադրբեջանի Թուրքիայի պատկերացումներ, ապա շրջափակման եւ Հայաստանի տնտեսական շահերը գուցեև չհամընկնեն իրար։ Այդ տեսանկյունից հյուսիս հարավ ճանապարհը միևնույն է իր արդյականությունը չի կորցնում, հատկապես որ անցնելու է Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքով, Թունիքի հատվածով, այսինքն այլընտրանքային որոշակի ճանապարհ է, որտեղ նաև խաչվում են գերտերությունների շահեր։ Դրա ցուցիչ հետաքրքրություն հայկական հատվածում, Թունիքի հատվածում, առավել ևս այս պարագայում կարծեմ որ չի խանգարի։
Հյուսիս հարավ մայրուղու Թունիքի մարզն ընդգրկող հարավային հատվածի համար Եվրամիությունը շուրջ 600 միլիոն եվրո է տրամադրելու, հուլիսին հայտարարել էր արդեն փոխվարչապետ նշանակված Սուրեն Պապիկյանը, բայց թե որքան կարժենա ճանապարհահատվածի կառուցումը, պարզ կդառնա տեխնիկատնտեսական հաշվարկների և մրցույթի արդյունքում։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայրեն ռադիոժամից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը առաջատար դիրք է զբաղեցնում Ադրբեջանի Հանրապետության հետ արտաքին առևտրում։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայության հաղորդման համաձայն, այս տարվա առաջին կիսամյակում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Պարսի ծոցին սահմանակից արաբական երկրների համեմատ ամենաշատ առևտուրն իրականացրել է Ադրբեջանի Հանրապետության հետ։ Հաղորդման համաձայն Ադրբեջանի եւ Իրանի միջև առևտրի արժեքը կազմել ավելի քան 194 միլիոն դոլար։ Ադրբեջանի Հանրապետության էկոնոմիկայի փոխնախարար Ալնուր Ալիևան, անդրադառնալով երկու երկրի միջև տնտեսական տարբեր ոլորտներում համագործակցությանը, ինչպես նաև ազատագրված տարածքներում տրանսպորտային, էներգետիկ ու ենթակառուցվածքային նախագծերի ներդրումների ու դրանց իրականացման ոլորտում իրանական ընկերությունների ակտիվ ներկայությանը, ընդգծել է Բաքվի և Թեհրանի հարաբերությունների ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի համար անընդունելի ադրբեջանական զորքերի ներկայությունը մեր տարածքում և այդ պայմաններում սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթաց իրականացնելը։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը օգոստոսի 3-ին Պաշտպանության նախարարության աշխատակազմին եւ զինված ուժերի բարձրագույն սպայակազմին Պաշտպանության նորանշանակ նախարար Արշակ Կարապետյանին ներկայացնելու ժամանակ։ Ինչպես Արմենպրեսին տեղեկացրին Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից, որ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով սահմանազատման ու սահմանագծման խնդրին նշել է, նախընտրական շրջանում ես էլի մի քանի անգամ ասել եմ, որ սա մեր օրակարգն է, եւ դուք հիշում եք այդ, այսպես ասած, սարսափազդու փաստաթղթի արտահոսքի պայմաններում եւ օրերին կառավարության նիստում ես հայտարարեցի, որ մենք ընդունում ենք այդ օրակարգը եւ ընդունելու ենք այդ օրակարգը։ Դա նաեւ մեր օրակարգն է, որովհետեւ ունենալ դեմարկացված եւ դելիմիտացված սահմաններ մոտավորապես նույնն է, թե ունենալ Փարիզը սեփական երկրի շուրջ, եւ ես շարունակում եմ այս դիրքորոշումն ունենալ, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ Մոսկվան վարում է խաղաղ եւ պատասխանատու արտաքին քաղաքականություն եւ ցանկանում է խաղաղ համագործակցության ոլորտում համաձայնություններ ձեռք բերվեն երկրների եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի միջեւ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր ասել է. Մոսկվայի դիվանագիտական գործունեության ռազմավարական նպատակը երկրի հիմնական զարգացման համար բարենպաստ արտաքին միջավայրի ապահովումն է եւ ռուս ժողովրդի բարեկեցության բարելավումը։ Ռուս պաշտոնյան հավելել է. երկրի ինքնիշխանությունն ու ազգային շահերը պաշտպանելու եւ արտաքին սպառնալիքների ու մարտահրավերների դիմաց երկրի անվտանգության ապահովումը այս քաղաքականության անբաժանելի մասն են։ Կորոնավիրուսի բռնկում արագացրեց իշխանության վերաբաշխումը միջազգային բեմերում։ Որպես ձևավորվող բազմաբևեր աշխարհակարգի մի մաս, քաղաքական ազդեցությունը եւ ոչ արևմտյան աճի կենտրոնները մեծ կարեւորություն են ստացել, նշել է Լավրովը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը թշնամիների կողմից զանգվածային լրատվամիջոցներում հրապարակվող կեղծ լուրերի կապակցությամբ ասել է, թշնամիները պետք է իմանան, որ մեր պատասխանները կործանարար են, կործանարար եւ ցավալի։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում գեներալ մայոր Հոսեյն Սալամին ասել է, համակարգի հաջողություններից հետո թշնամիները փորձեցին օգտվել իրավիճակից, որ երբեմն ստեղծվում է Իրանում որպես օրինակ ջրի կամ էլեկտրաէներգիայի սակավության եւ նման հարցերի քննարկման ժամանակ։ Նա հավելել է, մենք գտնվում ենք կառավարության փոխանցման գործընթացում, որը տարբերվում է Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցող նույն գործընթացից։ Իրանում իշխանությունը փոխանցվում է արժանապատիվ կերպով, առողջ եւ հանգիստ մթնոլորտում։ Մենք անցնում ենք քաղաքական գործընթացների միջոցով։ Իրանի զինված ուժերի ավագ խոսնակը հայտարարել է, արտատարածաշրջանային երկրների մեդիապատերազմը, որն իրականացվում է սիոնիստական ռեժիմի եւ տարածաշրջանի որոշ երկրների օգնությամբ, հոգեբանական գործողություն է եւ հիմք նոր արկածախնդրության համար։ Բրիգադային գեներալ Աբոլֆազ Շեքարչին ֆարս դրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում, անդրադառնալով սիոնիստական արևմտյան եւ սաուդյան որոշ լրատվական գործակալությունների որոշ լրատվամիջոցների կողմից Օմանի ծովում փոխադրումների անապահովության վերաբերյալ տարածվող լուրերին ասել է, տարածաշրջանի ջրերի անապահովության եւ նավաբեկության մասին որոշ արևմտյան սիոնիստական եւ սաուդյան լրատվամիջոցների հակասական լուրերը մի տեսակ հոգեբանական գործողություն են եւ հիմք են ստեղծում նոր սադրանքների համար։ Նա հավելել է, Իրանի զինված ուժերն աջակցելով արևտրային նավերի անվտանգ տեղաշարժին, միևնույն ժամանակ տեղեկացված են ցանկացած կասկածելի տեղաշարժերի մասին եւ լիովին պատրաստ են արձագանքել դրանց։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, նշելով, որ Բեյրութի Խալդայի շրջանում տեղի ունեցած դեպքերը թշնամիների սադրիչ քայլերն են Հեզբոլլահին ռազմական հակամարտության մեջ ներքաշելու համար, Լիբանանի Հեզբոլլայի գլխավոր քարտուղարն ասել է, շարժումը չի ընկնի քաղաքացիական պատերազմի մեջ ներքաշվելու ծուղակը։ Արձագանքելով Խալդա շրջանում տեղի ունեցած դեպքերին, Լիբանանի Հեզբոլլայի գլխավոր քարտուղար Սեյեդ Հասան Նասրոլլահն ասել է, ոմանք ձգտում են զենք ձեռք բերել Հեզբոլլահի դեմ պայքարելու համար, բայց մենք չենք պատրաստվում թշնամու գծած ճանապարհով ընթանալ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Պարսի ծոցը և Օմանի ծովն անապահով ներկայացնելու կրկնվող սցենարի նպատակներն ու դրդապատճառները։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Վերջին օրերին որոշ լրատվական աղբյուրներ հայտնել են Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ափերի մոտ մի քանի նավերի վթարի մասին։ Երեքշաբթի օրը Associated Press-ը հաղորդեց, որ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ափերի մոտ 4 նավերի ղեկավարումը դուրս է եկել վերահսկողությունից։ Ավելի վաղ որոշ աղբյուրներ հայտնել էին Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Ալ-Ֆուջեյրա նավահանգստի մոտ նավի վթարի մասին։ Արևմտյան սիոնիստական լրատվամիջոցները լուրեր էին տարածել, թե Իրանի զինված ուժերը մտել են Պարսի ծոց և Օմանի ծովում լողացող նավերի մեջ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակը երեքշաբթի օրը կտրականապես հերքել է որոշ արևմտյան և սիոնիստական լրատվամիջոցների տարածած այն լուրերը, թե Իրանի զինված ուժերը վերահսկողություն են սահմանել Պարսի ծոցում և Օմանի ծովում լողացող մի քանի նավերի վրա և զգուշացրել արևմտյան և սիոնիստական լրատվամիջոցների կողմից կեղծ լուրերի տարածման կապակցությամբ։ Խաթիբզադեն կասկածելի է համարել Պարսի ծոցում և Օմանի ծովում նավերի հետ տեղի ունեցած իրարահաջորդ միջադեպերը, զգուշացնելով քաղաքական նպատակներով կեղծ մթնոլորտ ձևավորվելու կապակցությամբ։ Այս առումով պետք է անդրադառնալ երկու կետի. առաջին՝ տարածաշրջանի արևտրային նավերի և տանկերների դեմ ուղված սպառնալիքների արհեստական լինելու մասին վկայում է այն հանգամանքը, որ այս սցենարի նախագծողները նպատակադրված արկածներ են փնտրում Պարսի ծոցում և Օմանի ծովում։ Այս սցենարում դիտարկվում է Միացյալ Նահանգների և Բրիտանիայի, Իսրայելի և Սաուդյան Արաբիայի և տարածաշրջանի որոշ այլ երկրների դերը։ Միացյալ Նահանգների բանակի գլխավոր շտաբի պետ Ժոզեֆ Դանֆորդը վերջերս լրագրողներին ասաց, Միացյալ Նահանգները ծրագրում է կոալիցիա կազմել Հորմոզի նեղուցում և Բաբալ Մանդեբի նեղուցում նավագնացության ազատությունն ապահովելու համար։ Հավանական է, որ առաջիկա շաբաթների ընթացքում պարզ կդառնա, թե որ երկրներն են քաղաքականապես աջակցել այս նախաձեռնությանը։ Երկրորդ, այս սցենարում Իրանի համար անվտանգության առավելագույն ճնշում ուժեղանում է այլ նպատակների հասնելու համար։ Առաջինը դադարեցված բանակցությունների ճակատագիրն է, երկրորդը՝ դիմադրության թուլացման և տարածաշրջանում Իրանի ռազմավարական և ռազմական ներկայության հարցը։ Իսրայելը պետք է փորձի հասնել իր նպատակներին Իրանի ներգրավելով անվտանգության վերաբերյալ նախագծված մարտահրավերների մեջ և անապահով դարձնելով Պարսի ծոցն ու Օմանի ծովը։ Ուրբաթոր Օմանի ծովում իսրայելական նավի վրա անօթաչու թռչող սարքի միջոցով իրականացված հարձակումը մեծացրել է դրա հավանականությունը։ Փաստերը վկայում են, որ այս սցենարը կասկածելի է, եթե այս քաղաքական խաղով սիոնիստական ռեժիմի պաշտոնյաները ցանկանում են պատերազմը սկսել, նրանք թույլ են տվել իրենց ամենամեծ սխալը, քանի որ դա մի տեսակ արկածախնդրություն է, որը գուցե չբխի սիոնիստների և նույնիսկ նրանց դաշնակից Միացյալ Նահանգների շահերից։ Այս արկածախնդրության հետևանքները կրելու են Պարսի ծոցի տարածաշրջանի այլ երկրներ։ Այն բացասաբար է ազդելու նաև տարածաշրջանի և Պարսի ծոցի և Օմանի ծովի ափերի անվտանգության վրա։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը, կարդաց Շողիկ Քեշիշյանը։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի հայրենձայնի ծառայություն ուղեղ եթերում ավարտում իր աշխատանքը, մաղթում է բոլորի առողջություն և ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կարաչարկի լսել սրբազան պաշտպանության մասին խոսող հաղորդումը, ծրագիրը կեզրափակի ճանաչենք մրգերին թեմայով ռադիո հաղորդման։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։ Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, այս հաղորդման ընթացքում նույնպես կանդրադառնանք Բեյթալ Մուղադաս ռազմական գործողության այլ հարթություններին։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք Բեյթալ Մուղադաս ռազմական գործողության տարածքի յուրահատկությունների մասին, ասացինք, որ իրանական ուժերի դիմաց դիրքավորվել են իրաքյան ուժերի 41 զրահային գումարտակ, 38 մեխանիկական գումարտակ, մեխանիկական ամեն մի գումարտակը կազմված էր 34 տանկերից կամ զրահամեքենաներից, 40 հետևակ գումարտակ և 30 հրետանային գումարտակ։ Ընդհանուր հաշվով Իրաքի ագրեսոր բանակի կողմից այս տարածաշրջանում շրջանում տեղակայվել էր 2700 տանկ ու զրահամեքենա և 40000 հետևակայիններ ու 500 հրետանի։ Շուրջ 8 ամսվա ընթացքում Իրաքը ունեցել էր Իրանի 3 մեծ ռազմական գործողությունների ընթացքում պարտության ու իր դիրքերից նահանջելու փորձը և սպասում էր Խորամշահրի ու Խուզեստանի օկուպացված մյուս տարածքների ազատագրման համար այս շարանի ռազմական գործողություններից ամենամեծին։ Այդ պատճառով էլ Իրաքի արևմտյան ու արևելյան աջակիցներին ու տարածաշրջանի արաբական պետությունները Ֆաթհալ Մոբին ռազմական գործողությունից հետո սկսեցին վերականգնել Սադդամի բանակի վնասված ստորաբաժանումները։ Իհարկե, իրաքյան ուժերը ճշգրիտ տեղեկություններ չունեին Խորամշահրի ազատագրման գործողության ժամանակի ու մանրամասների մասին։ Բեյթալ Մուղադաս ռազմական գործողության ընթացքում իրանական ուժերի դասավորումը հետևյալ կերպ էր։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը տարածաշրջանում ուներ 58-95 հետևակ գումարտակ, որ մինչև ռազմական գործողության մեկնարկը դարձավ 100 գումարտակ։ Պահապանների կորպուսը իր տրամադրության տակ ուներ 12 զրահային ու մեխանիկական գումարտակ և պահակազորի գումարտակների թիվը հասնում էր 112-ի։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակը 24 զրահային ու մեխանիկական և 21 հետևակ գումարտակներով ընդհանուր հաշվով 45 գումարտակներով ներկա էր Բեյթալ Մուղադաս ռազմական գործողությանը։ Հետևաբար այս գործողության ընթացքում իրանական ուժերը մասնակցում էին 175 հետևակ մեխանիկական ու զրահային գումարտակներով։ Իրանցիները թվով գերազանցում էին իրաքցիներին, սակայն ռազմական տեխնիկայի առումով իրաքցիները ավելի լավ վիճակում էին գտնվում և աջակցություն էին ստանում արևելյան ու արևմտյան բլոկների 58 երկրներից։ Ռազմական գործողության տարածաշրջանում 2700 տանկերի ու զրահամեքենաների և 500 հրետանի տեղակայումը խոսում էր Իրանի ու Իրաքի անհավասար մարտի մասին։ Այդ ժամանակ Իրաքը արևելյան ու արևմտյան բլոկների կողմից սպառազինվել էր ժամանակի ամենաարթիական զինտեխնիկայով, սակայն Իրանի դեմ պատժամջոցներ էին սահմանվել արևելյան ու արևմտյան բլոկների ու նրանց արբանյակների կողմից։ Իրանական ուժերը նույնիսկ անհատական ու հետևակ զորքերի թեթև զենքերի հայթայթման հարցում սահմանափակումներ ունեին։ Ֆաթհալ Մոբին գործողությունից հետո ԽՍՀՄ-ը Սադդամի ռեժիմին զինեց MiG-25 գործանիշներով։ Այս գործանիշները հետախուզական թռիչքների ու նույնպես գործողությունների իրականացման հարցում մեծացրել էին Իրաքի բանակի հնարավորությունները բարձր թռիչք իրականացնելու և Իրանի հակաօդային հրթիռներին անհասանելի լինելու պատճառով։ Իրաքի զորքերի նկատմամբ Իրանի զինված ուժերի առավելությունը իրենց անձնուրացության, մարտական բարձր ոգին և ի վերջո անակնկալի բերելու սկզբունքին հետևելն էր։ Թշնամուն անակնկալի բերելու սկզբունքի հիմունքներով Ահվազ Խորամշահր մայրուղուց անցնելու փոխարեն ընտրվեց ջրառատ Քարուն գետից անցնելու տարբերակը։ Բանակի ու պահակազորի հրամանատարների մասնակցությամբ տեղի ունեցած նիստերից ու քննարկումներից հետո նկատվեց, որ թշնամուն անակնկալի բերելու ամենալավ տարբերակը Քարուն գետից անցնելն է, որովհետև թշնամին չէր կարծում, որ իրանական ուժերը կունենան Քարուն գետից անցնելու կարողությունը։ Գործողության նախագծման փուլի ավարտից հետո ձևավորվեցին Ղոց, Ֆաթհ և Նասր ռազմակայանները, և Քերբելա կենտրոնական ռազմակայանը ստանձնեց ռազմական գործողության հրամանատարությունը։ Ղոց ռազմակայանը պարտականությունը ստացավ ռազմական գործողության հյուսիսային շրջանից, այսինքն Քյարխե գետից հարձակվել թշնամու ուժերի վրա, որպեսզի հյուսիսային շրջանում զբաղված պահելով իր ակցիներին, մյուս երկու ռազմակայանների զինվորները Քարուն գետն անցնելու համար ավելի քիչ բարդությունների հանդիպեն։ Այս ռազմաճակատում Ղոց ռազմակայանի մեխանիկական 5-րդ դիվիզիան ու զրահային 6-րդ դիվիզիան պետք է մարտի մեջ մտնեին Իրաքի բանակի հետ։ Իրաքի բանակի կողմից այս տարածաշրջանում ստեղծված բազում խոչընդոտների պատճառով թշնամու ճակատում ներթափանցելը դյուրին գործ չէր։ Միջին տարածքում Ֆաթ ռազմակայանի պարտականություններ անցնել Քարուն գետը և իր ուժերին հասցնել Ահվազ Խորամշահր մայրուղի, որ գտնվում էր Քարուն գետից 15-ից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Քարուն գետից մինչև Ահվազ Խորամշահր մայրուղի հարթ տարածքը պատճառ էր դառնում, եթե թշնամին դիմեր հակահարձակման, իրանական ուժերը շատ խոցելի լինեին։ Հետևաբար Ֆաթ ռազմակայանի զինվորները պետք է հենց առաջին գիշերը անցնեին այդ տարածքը ու տեղակայվեին մայրուղու հետևում։ Ֆաթ ռազմակայանի գործողության տարածաշրջանից ավելի ցածր Նասր ռազմակայանի զինված ուժերն էին գործի անցնում։ Նրանք պետք է անցնեին Քարուն գետը և Խորամշահրը ազատագրելու և միջազգային սահմաններին հասնելու համար բախման մեջ մտնեին թշնամական ուժերի հետ։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Այս գործողության հաջողության գաղտնիքը Իրաքյան ուժերին անակնկալի բերել են ու Իրաքի բանակի թույլ ու ուժեղ կողմերի մասին ռազմական գործողությունը նախագծողների իրազեկություններ։ Հենց այս օրերին Պաղեստինի ժողովուրդը սիոնիստական ռեժիմի կողմից հարձակման էր ենթարկվել։ Այդ պատճառով էլ Քերբելա ռազմակայանի հրամանատարությունը այս ռազմական գործողությունը անվանել էր դեպի Բեյթ ալ-Մուղադդաս և Ալի Էմիրապետի ծննդյան օրերին համընկնելու բերումով ռազմական գործողությունը սկսվեց Ալի իբն Աբի Թալեբ նշանաբանով։ Ռազմական գործողության առաջին փուլը սկսվեց իրանական 1361 թվականի Օրդիբեհեշտ ամսի 10-ին ժամը 0:30 րոպեին Քարուն գետի արևմտյան բաժնում։ Գործողության մեկնարկից 25 րոպե անց Քերբելա 25 բրիգադը առաջին ստորաբաժանումն էր, որ մարտի մեջ մտավ թշնամու հետ։ Մինչև ժամը 3-ը բոլոր ստորաբաժանումները ճշտված կետերում բախման մեջ էին մտել թշնամական ուժերի հետ։ Ղոց ռազմակայանի ուժերը գործողության տարածաշրջանի հյուսիսային բաժնում 5 կետից բախման մեջ մտան թշնամու հետ։ Ֆաթ ռազմակայանի ուժերը գետը անցնելուց հետո Քարունի արևմտյան բաժնում սկսեցին ոչնչացնել թշնամուն ու արագությամբ հասան Ահվազ Խորամշահր մայրուղի։ Նասր ռազմակայանի ուժերը հենց գործողության առաջին իսկ պահերին բախման մեջ մտան թշնամու հետ։ Առաջխաղացման մեջ ուշացումը Ահվազ Խորամշահր մայրուղու հարակից տարածքների ճահճային լինելը և այս տարածքում Իրաքի մեխանիկական 8-րդ բրիգադի և զրահային 6-րդ բրիգադի կենտրոնացումը պատճառ դարձավ, որ Նասր ռազմակայանը իր նպատակին չհասնի ու պատերազմը սկսվի առավոտյան ժամերին։ Այս ճակատի մի բաժնում Իրանի զինված ուժերը դիմադրեցին մինչև ժամը 15:00 և ստիպված եղան ինչ-որ չափով նահանջել։ Ռազմական գործողության առաջին փուլի մասին Նասր ռազմակայանի հրամանատար ու գործողության հիմնական նախագծողներից Հասան Բաղերին ավելի ուշ իր հարցազրույցներից մեկում ասել է. «Մեր ազատամարտիկ եղբայրները առաջին գիշեր մթության մեջ նախապես արված ճշգրիտ հեծախուզությամբ, նույնիսկ անցան ահված խորամշար ասֆալտապատ ճանապարհը և այդտեղ բախվեցին պահեստային ուժերից կազմված Իրաքի 3-րդ դիվիզիայի հետ և ոչնչացին նրանց ստորաբաժանումների ավելի քան 50%-ը. Սա ռազմական տեսանկյունից շատ կարևոր է և գուցե արտասահմանցի ռազմական խորհրդատուները չկարողանան մեկնաբանել ու բացատրել այս կարգի ռազմական գործողության կատարման համար կարողությունն ու քաջությունն ու մարտական բարձր ոչին. Ռազմական գործողությունների առաջին օրերի մասին իր հուշերում Իրաքի բանակի գնդապետ Ռեզա Ալ-Բասրին գրում է. «Մեր հրետանին իր կրակի տակ էր պահում Քարուն գետի հարակից տարածքներն ու ափերը. Իրանցիները արագությամբ Քարուն գետից անցկացրին իրենց ռազմական տեխնիկան և այս հարցը մեծ վախ ու սարսափ առաջացրեց մեր զինվորների սրտերում. Հետևաբար Իրաքի բանակի դեմ 6 օր տևած ծանր մարտերից հետո իրանական ուժերը առաջին փուլում հասան իրենց բոլոր նպատակներին ու դրանից անմիջապես հետո սկսվեց դեպի խորամշար ռազմական գործողության 2-րդ փուլը։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Ծանոթանալ մրգերին և բանջարեղենին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ներկայացնում ենք ծանոթանալ մրգերին և բանջարեղենին հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Այս հաղորդման ընթացքում ներկայացնելու ենք սալորը, որի գիտական անունն է Damstica prunus։ Ինքերակցեք մեզ։ Սալորը աճեցվում է Իրանի տարբեր շրջաններում և դրա թարմ ու չորացրած տեսակները տարեկան առաջարկվում են Իրանի ներքին և արտաքին շուկաներ։ Մակի, պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության հրապարակած վիճակագրության համաձայն աշխարհում սալորի արտադրությունը կազմում է 12,050,799 տոննա։ Ըստ հրապարակված վիճակագրության Չինաստանն աշխարհում սալորի ամենամեծ արտադրողն է՝ տարեկան 6,663,000 տոննա սալորի արտադրությամբ, որն ընդհանուր արտադրության 55%-ն է։ Չինաստանից հետո երկրորդ և երրորդ հորիզոնականներում են համապատասխանաբար 512,000 և 463,000 տոննա արտադրությամբ Ռումինիան և Սերբիան։ Իրանն աշխարհում 7-րդ տեղն է զբաղեցնում 270,000 տոննա սալորի արտադրությամբ։ Խորասան ռազավի նահանգը Իրանում սալորի արտադրության առաջին տեղն է զբաղեցնում։ Խորասան ռազավիում սալորի արտադրությունը հասնում է տարեկան մոտ 60,000 տոննայի, իսկ հեկտարի միջին բերքը մոտ 10 տոննա։ Խորասան ռազավիում արտադրվող սալորի մոտ 40% սպառվում է թարմ վիճակում, իսկ մնացած արտադրանքը վերածվում է սալորաչրի և թթու լավաշի։ Բուխարայի սալորը տարբեր քանակությամբ արտահանվում է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Իրաք, Հնդկաստան, Բանգլադեշ և Պակիստան։ Սալորը միակորիզ պտուղ է և ծագման վայրը եղել է Եվրոպայում և Ասիայում և մեծ քանակությամբ հասանելի է ուշ գարնանից մինչև ամառ։ Պտղատուց առաջեցվում է աշխարհագրական մեծ տարածքներում և ունի 3 հիմնական տեսակ՝ եվրոպական, ճապոնական և ամերիկյան։ Սալորի այս 3 տեսակները տարբերվում են գույնով, չափսերով և աճի բնութագրերով։ Սալորի ամենահայտնի տեսակը ճապոնականն է, որոնցից մի քանիսը դեղին են ու ջրալի, իսկ մյուսները ջրի ավելի ցածր տոկոս ունեն և կարմրավուն մանուշակագույն են։ Ամբողջ աշխարհում սալորի չափերը տարբերվում են 3-ից 6 սանտիմետրով, սալորը հարուստ է սննդարար նյութերով և ունի մի շարք վիտամիններ և հանքանյութեր, ինչպես նաև մանրաթելեր, էներգետիկ է և նպաստում է մարմնի առողջությանը։ Սալորը հաճելի համի և բույժի շնորհիվ լայն կիրառություն ունի սննդակարգում։ Սալորը կարելի է ուտել թարմ կամ ավելացնել աղցաններին ու ճաշերին։ Բացի այդ, այն կարելի է ներառել ամենօրյա սննդակարգում՝ վերածելով հյութերի, ջեմերի, կոմպոտների, ժելենների, պուդինգների և սալորաչրի։ Սալորի խտանյութը օգտագործվում է նաև քաղցրավենիքի և հրուշակեղենի պատրաստման մեջ։ Սալորենին ունի 5 մետր կամ ավելի բարձրություն։ Տերևները հաճախ առանց փշերի են և էլիպսաձև։ Սալորենին ունի բազմաթիվ ծաղիկներ և հյութալի պտուղ, որը մոտավորապես ընկույզի չափ և ձվաձև է։ Տարածված սորտերից են դեղնաշլորը, ալուբուխարին և սև սալորը։ Սալորի օգտագործումը կարևոր դեր ունի մարդու առողջության մեջ, կանխելով արյան բարձր ճնշումը, վերահսկելով արյան շաքարը և կանխելով սրտանոթային հիվանդությունների, քաղցկեղի, ստամոքսաղիքային հիվանդությունների առաջացումը, նվազեցնելով ճարպը։ Սալորը հարուստ այնպիսի հանքանյութերով, ինչպիսիք են ֆոսֆորը, մանգանը, մագնեզիումը, պղինձը և կալիումը։ Այն պարունակում է նաև ցինկ, երկաթ և փոքր քանակությամբ կալցիում։ Բացի այդ, սալորը հարուստ է Ա, Կ և Սի վիտամիններով։ Այս պտուղը պարունակում է մեծ քանակությամբ նիասին, ռիբոֆլավին և թիամին։ Սալորի մեջ վիտամին Սին ոչ միայն օգտակար է մարմնի հյուսվածքների համար, այլև ամրացնում է իմունային համակարգը։ Այս պտղի օգտագործումը կանխում է մրսածությունն ու գրիպը։ Այս վիտամինը չեզոքացնում է մարմնի ազատ ռադիկալները, կանխելով բազմաթիվ հիվանդությունների առաջացումը, ինչպիսիք են արթրիտը, հաստաղիքի քաղցկեղը, ասթման և ռևմատոիդ արթրիտը։ Սալորը հարուստ է հակաօքսիդանտներով, ուստի կանխում է մարմնի ազատ ռադիկալների վնասը։ Հակաօքսիդանտները նաև լավ պաշտպան են աչքերի և սրտի համար, ինչպես նաև կանխում են մարմնում տարբեր քաղցկեղների զարգացումը և ամրացնում իմունային համակարգը։ Թարմ սալորը, հատկապես դեղնասալորը, հարուստ է Ա վիտամինով։ Վիտամինան անհրաժեշտ է տեսողության համար։ Այդ վիտամինն անհրաժեշտ է լորձաթաղանթներն ու մաշկը առողջ պահելու համար։ Վիտամինաով հարուստ բնական մրգերի օգտագործումը արդյունավետ է թոքերի և բերանի խորոչի քաղցկեղից պաշտպանվելու համար։ Բույժի չհատկությունների առումով սալորը օգտակար պտուղ է, կարգավորում է մարսողական համակարգը, լուծողական է և վերացնում է ներքին ջերմությունն ու հագեցնում ծարավը։ Սալորը ուտում են թարմ և չորացրած կամ սպարում որպես կոմպոտ, սալոր արդյունավետ է սննդի մարսողությունը և կլանումը բարելավելու համար։ Սալորը հատկապես սալորաչիրը, մանրաթելերի, սորբիտոլի և իստինի հարուստաղ փյուր է։ Այս միացություններն ունեն լուծողական ազդեցություն և օգնում են կարգավորել աղեստամուքսային տրակտի աշխատանքը, հետևաբար սալորի օգտագործումը արդյունավետ է մարսողական խանգարումների, այդ թվում փորկապության բուժման համար։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ չորացրած սալորի կանոնավոր օգտագործումը նպաստում է արյան շրջանառության բարելավմանը։ Անհրաժեշտ օգտակար հանածոնները, այդ թվում երկաթը և պղինձը, դերակատարեն արյան կարմիր բջիջների ստեղծման գործընթացում և նպաստում են արյան առողջ շրջանառությանը։ Պղինձը նաև օգնում է երկաթի ներծծմանը և կանխում է տարբեր հիվանդություններ, ինչպիսիք են սակավարյունությունը և արթրիթը։ Կալիումը նաև բջջային հեղուկների կարևոր բաղադրիչ է, որն օգնում է վերահսկել արյան ճնշումը։ Սալորը պարունակում է B6 վիտամին, որն օգնում է փոխանցել նյարդային ազդանշանները և օգնում է նյարդային համակարգի ճիշտ գործելուն։ Վիտամին B6-ը նաև ազդում է ուղեղի բնականոն աճի վրա։ Սալորի մեջ պարունակվող տրիպտոֆանը և ամինաթթուն օգնում են սերոտոնին նյարդային հաղորդի չարտադրել, որը կարևոր դեր է խաղում քնի, ախորժակի և կենտրոնացման բարելավման գործում։ Սալորի խտանյութում առկա ֆլավոնոիդները և կալիումը կանխում են տարիքային ճանաչողական խանգարումները, ինչպիսիք են ալցեյմերի և պարկինսոնի հիվանդությունները և բարելավում են հիշողության գործառույթը։ Սալորաչրի օգտագործումը նպաստում է անաբոլիկ և հակակոագուլանտ գործողություններին, որոնք օգնում են առողջ ոսկորների պահպանմանը։ Ֆլավոնոիդները, ինչպիսիք են կոֆեինաթթուն և դրանցում առկա ռուտինը, օգնում են պահպանել ոսկրային հյուսվածքը և կանխել այնպիսի հիվանդություններ, ինչպիսիք են օստեոպորոզը, դաշտանադադար կանանց մոտ։ Սալորաչրում առկա պոլիֆենոլները և կալիումը խթանում են ոսկրերի խտության բարելավումը և ձվարանների հորմոնների սակավության պատճառով առաջացած ոսկրերի կորստի կանխարգելումը։ Վիտամին K-ն էական է ոսկրային նյութափոխանակության համար և ներգրավված է կալցիում ամբողջ մարմնով տեղափոխելու և առատ արյունահոսությունը կանխելու մեջ։ Սալորի հյութի օգտագործումը օգնում է իջեցնել արյան մեջ շաքարի և տրիգլիցերիդների քանակը։ Սալորի մեջ պարունակվող ֆլավոնոիդները ունեն պաշտպանիչ ազդեցություն ինսուլինի դիմադրողականության դեմ և օգնում են բարձրացնել օրգանիզմում ինսուլինի նկատմամբ զգայնությունը։ Սալորում առկա մանրաթելերի պարունակությունը նաև ավելացնում է սրտի պաշտպանիչ ազդեցությունը, իջեցնելով վատ խոլեստրինը և բարձրացնելով լավ խոլեստրինի մակարդակը։ Թարմ սալորը կանխում է արյան շաքարի ավելացումը և օգնում է նիհարել։ Թարմ, եփած կամ սալորի կոմպոտ ուտել օգտակար է ռևմատիզմով, հոդատապով և աթերոսկլերոզով հիվանդների բուժման համար։ Պետք է նշել, որ թարմ սալորը դանդաղ է մարսվում թույլերի և տարեցների մոտ, հետևաբար նման մարդկանց համար ավելի լավ է եփած սալոր ուտել։ Սալորաչրում շաքարի հարաբերական քանակը 44% է, ածխաջրերը 18%, ուստի սալորաչրի սննդային արժեքը համեմատաբար ավելի բարձր է, քան թարմ սալորը։ Սալորի միջուկը պարունակում է 30-ից 50 արդյունահանվող յուղ, որը ստացվում է ճնշման և ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում, յուղը սահուն և ոսկեգույն դեղին է և երբեմն թեթևակի մուք, և դրա հոտն ու համը թույլ են։ Սալորի կորիզի յուղը տարբեր կիրառություններ ունի տեղագործության և օծանելիքի արտադրության մեջ։ Հարգելի բարեկամներ, հույս ունենք, որ այս հաղորդումը ձեր ուշադրությանն արժանացած կլինի։ Հաջորդ հաղորդման ընթացքում կներկայացնենք մեկ այլ մշքի բուժիչ հատկությունները։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։